Europa Liberă în direct. La microfon
Lucian Ștefănescu
și Oana Serafim.
Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității a discutat cu ușile închise situația ofițerilor de securitate despre care se crede că au făcut poliție politică.
Numirea fostului procuror general al României în funcția de consul general la Strasbourg este o decizie foarte bună, apreciază președintele Ion Iliescu.
Copreședinta Apador CH Manuela Ștefărescu crede că această numire va dăuna imaginii României în străinătate.
Președintele UDMR Marco Bello afirmă că lucrările vor continua la monumentul de la Arad, consacrat celor 13 generali ai armatei austro-ungare executați în Revoluția din 1848.
Protestele asociațiilor oamenilor de afaceri față de intenția guvernului de a anula sau de a reeșalona datoriile companiilor de stat și de a executa companiile particulare.
Președintele Statelor Unite George Bush dorește ca Națiunile Unite să fie implicate mai activ în eforturile de pacificare a Irakului, o schimbare importantă a strategiei americane în Irak.
Forțele internaționale de menținerea păcii sub comanda poloneză au preluat controlul asupra sudului Irakului.
Cel puțin 5 morți și zeci de răniți în urma atacului unui tren rusesc în regiunea caucaziană.
Și în România, la 1000 de locuitori, există doar 10 donatori de sânge.
În cursul zilei de astăzi, Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității s-a întrunit într-o ședință cu ușile închise. Corespondenta noastră, Andreea Pora, tocmai a sosit în redacție de la CNSAS. Andreea, care a fost subiectul întâlnirii Colegiului de astăzi?
Colegiul CNSAS s-a întâlnit pentru a decide dacă numele ofițerilor de securitate care au fost audiați până acum să fie sau nu publicate în monitorul oficial. În unanimitate, colegiul a luat hotărârea că toți cei 29 de ofițeri au făcut poliție politică și deci numele lor vor fi date publicității. Trebuie spus că printre cei 29 se numără și colonelul Gheorghe Goran, fostul șef al securității municipiului București și, așa cum ne-a declarat Horia Roman Patapievici, alți ofițeri cu grad înalt, precum și unii ofițeri care au plecat în străinătate. Ei au dreptul ca în termen de 15 zile să conteste decizia colegiului CNSAS.
Andreea, s-ar întâmpla ceva dacă ei ar contesta această decizie? Ce s-ar putea întâmpla?
Din punctul de vedere al colegiului, faptul că ei ar contesta decizia nu va schimba cu nimic lucrurile, iar numele lor tot vor fi date publicității, adică publicate în monitorul oficial. Evident, acești ofițeri au dreptul legal de a se adresa după aceea justiției și de a da colegiul în judecată.
Care au fost argumentele în baza cărora s-a decis că acești ofițeri din fosta securitate au făcut într-adevăr poliție politică?
Activitatea lor de poliție politică este foarte clară. Horia Roman Patapievici ne-a spus că actele, deciziile și măsurile lor au azvârlit oameni în închisoare sau i-au adus în pragul închisorii. Că ei au semnat ordine de urmărire, de interceptare de telefoane și de corespondență, deci tot arsenalul de care se folosea securitatea. Și ceea ce trebuie să mai spun este că legea accesului la propriul dosar spune că poliție politică înseamnă încălcarea drepturilor fundamentale ale omului. Deci toate acestea de care am spus mai devreme sunt drepturi fundamentale ale omului și nu așa cum a sugerat colonelul Goran, că dacă nu a dat o palmă în viața lui nimănui, înseamnă că nu a făcut poliție politică.
Mulțumesc, Andreea Pora. Doamnelor și domnilor, în emisiunea Actualitatea de la ora 19:05, vă invităm să ascultați un interviu realizat de Andreea Pora cu Horia Roman Patapievici, membru în colegiul CNSAS, despre ședința colegiului încheiată cu puțin timp în urmă. Președintele Ion Iliescu a declarat astăzi, citat de agenția Mediafax, că numirea fostului procuror general al României, Tănase Joița, în funcția de consul al României la Strasbourg, ar fi o decizie foarte bună, pentru că, cităm, un demnitar cu pregătire juridică este calificat și pentru așa ceva. Am încheiat citatul. Tot agenția Mediafax citează și declarația purtătorului de cuvânt al Ministerului Român de Externe, Cosmin Dobran, care a precizat că fostul procuror general, a cărui numire a fost publicată ieri în monitorul oficial, își va prelua funcția după un stagiu de pregătire diplomatică peste câteva săptămâni. Iată opinia doamnei Manuela Ștefănescu, copreședintă APADOR CH.
Domnul Joiță Tănase nu are o reputație foarte bună pentru ce a făcut până în momentul de față, nu? Ca procuror general. Deci ploaia de recursuri în anulare, care au dus, între altele, la nenumărate plângeri la Strasburg, care vor continua să fie câștigate de români, după cum știți foarte bine, la tentative de intervenție chiar în afacerile, să zicem, Curții Supreme de Justiție, cel puțin așa a spus domnul președinte Florea, și n-am niciun motiv să nu-l cred, că într-adevăr domnul Joiță Tănase, cât era procuror general, a trimis niște scrisori prin care a sugerat Curții Supreme de Justiție ce împotărât să ia în anume cazuri. Deci sunt mai multe elemente care duc la concluzia că cel puțin un profesional vorbind nu cred că era cea mai bună alegere, cu atât mai mult că, din câte știu eu, cel puțin domnul Joiță Tănase nu are nicio pregătire care să aibă vreo legătură cu vreo funcție diplomatică. Dacă face acum o școală rapidă, se reciclează, nu știu.
Manuela Ștefănescu, copreședinta Apador CH, Radio Europa Liberă, i-a solicitat punctul de vedere al unui fost ministru român de externe, Petre Roman.
Există o sensibilitate ușor de înțeles, aceea a raporturilor, să spunem, morale între deciziile cu privire la recursul în anulare luate de procurorul general Tănase Joița și răspunsurile de la Strasburg ale Curții Europene de Drepturile Omului, care răspunsurile au fost contrare deciziilor pe care le luase domnul procuror general. Și de aici un raport de sensibilitate destul de astringent, în sensul că un om dezavoat la Strasburg merge la Strasburg în calitate de înalt reprezentant al României. Sincer să fiu, dacă totuși lucrul ăsta s-a decis de către actualul guvern, că înțeleg că fiind vorba de consul, prin urmare, numirea este făcută de primul ministru, că așa sunt regulile, dacă totuși s-a făcut treaba asta, mie mi se pare că atitudinea bună, echitabilă, pe care o poate arăta domnul Tănase Joița, este de a spune, dom'le, am luat niște decizii în calitate de procuror general care au fost greșite, Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasburg m-a dezavuat, statul român a avut necazuri din acest motiv și dacă tot mă duc acolo, mă duc să învăț, mă duc să aflu ce înseamnă a fi echitabil față de pretențiile, principiile, să spunem, ghidul de comportament juridic european.
Senatorul Petre Roman, fost premier și ministru de externe al României. Guvernul Adrian Stase a emis în ultimul timp câteva ordonanțe menite să redreseze și să restructureze câteva companii naționale de stat. Măsurile vizează în general scutirea sau înghețarea datoriilor către buget ale companiilor de stat. Oamenii de afaceri din sectorul privat sunt nemulțumiți de aceste măsuri, considerând că ele nu încurajează nici competiția loială și nici economia de piață, relatează Petru Ionescu.
Președintele Asociației Oamenilor de Afaceri din România, Florin Pogonaru, susține că iertarea de datorii de către guvernul Năstase a agențiilor economici de stat contribuie major la menținerea blocajului financiar. Florin Pogonaru.
A vedea acte normative în stadiu preparatoriu care implică sau că nu vrem să ni se acorde statutul de piață funcțională atâta timp cât spun că iert de datorii și nu piața sancționează, ci statul intervine. Acest lucru ne surprinde. Deci în contextul în care tocmai ne luptăm să fim considerați economie de piață funcțională, o asemenea măsură este deodată total surprinzătoare. Se dau facilități unor manageri care nu sunt sancționați niciodată, ceva este neclar și, din păcate, acest ceva riscă să impieteze asupra deciziilor și expresiei voinței noastre de a face ceva pentru a fi economie de piață.
Dan Voiculescu, membru al conducerii Asociației Oamenilor de Afaceri, crede că raportul contribuabil-guvern a fost răsturnat în România, iar contribuabilii privați care își plătesc toate dările nu sunt nici măcar scutiți de impozitul pe profitul reinvestit. Președintele Bursei Române de Mărfuri, Mircea Filipoiu, susține că proiectul elaborat de bursă privind tranzacționarea transparentă a creanțelor este blocat tocmai de ministrul de Finanțe, Mihai Tănăsescu, și dorește ca acesta să răspundă public de ce. Mircea Filipoiu.
Este modalitatea de a debloca economia, de a băga bani în circuit, atât pentru investiții, cât și pentru sprijinirea altor sectoare. După cum știți, blocajul a ajuns la 45% din PIB, dacă nu chiar cumva mai mult. Acest proiect, repet, a fost avizat în toate ministerele, în toate direcțiile din ministere. S-a discutat de 4 ori în ședință de guvern în ultimul an de zile, după ce a fost avizat și de toți secretarii de stat din Ministerul de Finanțe, a lipsit o singură semnătură. a celui care răspunde de blocajul economic și care trebuie să fie primul ca să facă ceva. S-a opus tocmai ministrul care ar fi cel mai interesat să-l aplice.
Toate acestea determină o concurență neloială în area economiei românești, susțin analiștii economici, dar în Suciu considerând că Ministerul de Finanțe se opune acestui proiect pentru că nu vrea să cedeze bursei controlul asupra tranzacției, iar în ceea ce privește iertarea de către guvern a marilor datorii de stat, Suciu este convins că se face astfel o presiune asupra agenților economici privați ca aceștia să plătească până la urmă ceea ce consumă agenții economici de stat. Dan Suciu.
Aceste amânări de plată sau subvenții țin de același tip de politică. Una incapabilă să tranșeze într-un final situația unor întreprinderi care deja de ani de zile și-au dovedit incapacitatea de a se adapta unei economii de piață. Datoriile restante, aceste subvenții sau aceste scutiri de plată pe care le oferă acum guvernul, vor trebui recuperate de undeva. De unde? Clar de la agenții privați, deci ne așteptăm în mod cert la o presiune asupra agenților privați și de aceea cred că este această reacție a patronatelor.
Asociația Unor de Afaceri va căuta să ralieze la protestul său și alte organizații patronale din România. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
La conferința de presă de astăzi a UDMR a fost vorba despre relațiile dintre această uniune și partidul de guvernământ. Liderul UDMR, Marco Bello, afirmând:
am făcut referiri la unele deziderate neîndeplinite ale protocolului, răspundând la o întrebare. Deocamdată nu avem de ce să ne alertăm, suntem în septembrie, sunt câteva puncte legate de învățământul universitar care vor trebui realizate. Problema cifrelor de școlarizare de la Institutul de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș și în același timp problema celor două facultăți de la Universitatea Babeș-Bolyai. Deocamdată sunt, așa cum am înțeles, sunt discuții controversate și în Cluj în legătură cu aceste probleme, dar eu sper totuși să se găsească soluția acceptabilă pentru toți.
Președintele UDMR Marco Bella, corespondentul nostru Dan Răsop, a cerut mai multe precizări liderului Uniunii Democrate Maghiare din România despre situația statuii din Arad a celor 13 generali ai armatei austro-ungare executați în 1848. Din nou Marco Bella.
Lucrările continuă și trebuie să și continue. Eu cred că nu e numai interesul UDMR, ci e în interesul tuturor ca acest exemplu de bună colaborare din Arad, fiindcă cei din Arad au decis în legătură cu reamplasarea statuii, inclusiv și reprezentanții autorităților locale, deci și reprezentanții majorității românești, ca acest exemplu de conducare să nu fie în zero. Deci, cred că este foarte important pentru noi toți ca aceste lucruri să continue și sper foarte mult ca așa va fi.
Acest incident poate pune în pericol protocolul PSD-UDMR?
Nu este vorba despre un incident, e pur și simplu unii contest acest monument sau contest ideea de reamplasare a monumentului, dar ar trebui să acceptăm că dacă o comunitate are o anumită doleanță și acest lucru nu lezează interesele altora, atunci să acceptăm că comunitatea respectivă are dreptul să facă ceva. De data aceasta e foarte interesantă această idee, fiindcă nu e vorba numai de problema comunității maghiare. Acum eu m-am referit la problema unei comunități locale, la problema orădenilor. Și între ei sunt probabil care nu sunt de acord cu acest lucru, dar majoritatea totuși acceptă că pentru o bună conviețuire în piețele Aradului trebuie să fie prezente și monumentele apreciate de către maghiarii de acolo și care de fapt sunt, pe lângă faptul că sunt opere de artă, artă importantă, sunt și niște dovezi autentice ale trecutului.
De ce credeți totuși că acea comisie de la Ministerul Culturii a dat aviz negativ?
Nu știu, eu nu vreau să speculez în legătură cu intențiile comisiei respective. Oricum este vorba de o încercare de a împiedica reamplasarea statuii, dar eu sper foarte mult că opiniile care sprijină reamplasarea sunt totuși mai puternice.
Președintele UDMR Marco Bello, răspunzând întrebărilor lui Dan Răspopa, care este însă situația la fața locului, relatează corespondentul nostru la Arad, Sorin Ciocan.
Așa numitul monument al Ungariei milenare sau Statuia Libertății, cum mai este el cunoscut, a mai aprins spiritele la Arad cu aproape 4 ani în urmă. La vremea respectivă, reacția populației a împiedicat amplasarea intempestivă a monumentului, așa cum fusese ea stabilită în urma unor discrete negocieri gestionate de fostul ministru al justiției, Valeriu Stoica, și omologul său maghiar, David Ivoia. Elementele grupului statuar au rămas în custodia Ordinului Minoriților la Arad, în așteptarea unor vremuri mai bune. După alegerile din anul 2000, reamplasarea monumentului la Arad a fost unul din punctele protocolului PSD-UDMR la nivel central. Protocolul a funcționat și la Arad, unde mașina de vot din Consiliul Local Municipal, dominată de consilierii celor două partide, a reușit să promoveze o hotărâre privind amplasarea monumentului. A fost aleasă așa numită Piața a Pompierilor, aflată lângă sediul gardienilor publici al Inspectoratului de Poliție Județean și SRI Arad, dar și în apropierea liceului cu predare în limba maghiară Cichi Gherghei. Piața a fost dezafectată, iar la această oră se efectuează lucrări pentru amplasarea monumentului, în ciuda avizului negativ al Ministerului Culturii. Soclul viitoarei statui este aproape terminat. Amplasarea monumentului, care înglobează o serie de semnificații pentru populația de etnie maghiară, a divizat opinia publică din Arad. Deși nu sunt încă vehemente, reacțiile ostile acestui eveniment, care este proiectat pentru ziua de 5 octombrie, nu pot fi trecute cu vederea. Cea mai delicată poziție revine însă primarului Dorel Popa, totodată liderul Partidului Social-Democrat Arad. Sprijinul său pentru monument este o răsplată pentru fidelitatea consilierilor municipali UDMR, care au aprobat toate inițiativele sale în Consiliul Local, deși unele dintre ele au avut impact negativ asupra arădenilor. Însă același sprijin va eroda capitalul politic al lui Dorel Popa, care și-a anunțat deja candidatura pentru un nou mandat de primar al Aradului. Din Arad, pentru Radio Europa Liberă, Sorin Trocan.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 18:17 și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga, de Lucian Ștefănescu și Oana Serafim.
Membrii primului guvern post-Saddam Hussein au depus jurământul în fața actualului președinte al Consiliului de Guvernare Interimar, Ahmed Chalalabi, și altor doi membri ai Consiliului, Jalal Talabani și Ibrahim al-Jafari. În discursul de deschidere a ceremoniei, Ibrahim al-Jafari le-a cerut miniștrilor să coopereze strâns în activitatea lor și să fie deschiși pentru toți irachienii. Cei 25 de membri ai cabinetului au fost numiți luni, iar componența guvernului reflectă în mod proporțional varietatea etnică a Irakului. 13 șiiți, care reprezintă populația majoritară a acestei țări, 5 suniți, 5 curzi, un turcmen și un creștin asirian. Activitatea guvernului este supervizată de Consiliul de Guvernare Interimar, care e la rândul său sub autoritatea administratorului civil american al Irakului, Paul Bremer. Între timp, o forță condusă de Polonia a preluat de la armata americană controlul asupra majorității teritoriului central-sudic al Irakului. În cadrul ceremoniei organizate cu acest prilej la Najaf, generalul Ricardo Sanchez, comandantul trupelor americane din Irak, a declarat că are încredere absolută în forța condusă de polonezi. Comandantul polonez, generalul Andrzej Ciskiewicz, i-a numit pe membrii forței sale multinaționale soldați în război împotriva terorismului. Ca urmare a evenimentelor de la 11 septembrie 2001, am devenit soldați în războiul contra terorismului. Țările noastre s-au decis să se alăture eforturilor de a apăra valorile umane fundamentale în lupta pentru a trăi fără teamă o viață decentă. Polonezii vor conduce o forță multinațională alcătuită din aproximativ 9.000 de militari din 21 de țări, dar nu au deocamdată comanda la Najaf, oraș unde spiritele nu sunt deloc calme după masivul atentat terorist de săptămâna trecută.
Președintele George Bush i-a declarat premierului Olandei, Jan-Peter Blankenende, că vrea ca Națiunile Unite să joace un rol mai mare în Irak. Marți, președintele Bush s-a întâlnit cu secretarul de stat Colin Powell, pe care l-a autorizat să negocieze în cadrul Consiliului de Securitate ONU o nouă rezoluție. Ea ar urma să stea la baza creierii unei forțe multinaționale pentru menținerea securității în Irak, forță care să acționeze cu mandat ONU, sub egida Națiunilor Unite, dar sub comandă directă americană. Se pare că propunerea americană ar putea fi înaintată în Consiliul de Securitate în curând. Nu este clar cum vor reacționa țări precum Franța, Franța și Germania, care s-au opus vehement intervenției militare în Irak. India, Pakistanul și Turcia s-au declarat, pe de altă parte, dispuse să trimită trupe în Irak, dar numai cu mandat ONU. Despre poziția Rusiei, un alt adversar hotărât al intervenției din Irak, detalii de la Ileana Giurchescu.
Spre surpriza multor analiști politici, dar se pare și administrației Bush, președintele Vladimir Putin, aflat la sfârșitul săptămânii în Italia, a declarat că sprijină crearea unei forțe multinaționale pentru Irak, chiar și sub comandă directă americană. Corespondenta Europei Libere la Moscova, Sophie Lambroschini, a stat de vorbă cu analistul rus, Victor Kremeniuc, director adjunct al Institutului pentru Statele Unite și Canada, cu sediu la Moscova. Kremeniuc apreciază că Putin i-a făcut președintelui Bush un adevărat cadou, deoarece o forță multinațională pentru Irak pare să fie acum singura soluție viabilă de lungă durată. Statele Unite nu vor fi capabile să susțină o prezență militară suficientă în Irak pentru a duce singure la bun sfârșit misiunea de stabilizare și normalizare a Irakului. Victor Kremeniuc. Poate că Statele Unite speră într-o reducere a rezistenței irachiene, deoarece Națiunile Unite nu provoacă aceeași aversiune, nu sunt asociate cu ideea de agresiune ca Statele Unite și trupele americane. Așa că s-ar putea ca numărul victimelor să scadă, numărul răniților de asemeni, un lucru care îl interesează foarte mult pe Bush în vederea campaniei electorale. S-ar putea ca și politica americană să nu mai fie atât de criticată, apreciază analistul rus. Putin a făcut declarațiile despre trupele internaționale cu numai câteva săptămâni înainte de întâlnirea la vârf cu președintele George Bush. Iar un summit reușit i-ar fi util și lui Putin, care speră să-și întărească dominația asupra Dumei de Stat, iar alegerile parlamentare din Rusia sunt programate pentru începutul lunii decembrie.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu. Comandantul forțelor NATO din Europa, generalul american James Jones, a declarat la Ankara, după discuțiile avute cu ministrul turc de externe, că țara sa va saluta orice ajutor venit din partea Turciei în cadrul operațiunilor de stabilizare a Irakului, generalul James Jones.
Orice ajutor ni se poate oferi în aceste eforturi foarte importante pe care le facem în Irak ar fi salutat de Statele Unite. Aceasta e o chestiune bilaterală între Turcia, Statele Unite și celelalte țări participante și știm cu toții cât de mult s-a discutat pe acest subiect, așa încât acum așteptăm rezultatele.
O echipă de experți militari americani este așteptată astăzi la Ankara pentru a discuta detaliile unei eventuale participări militare turce în Irak. Reamintim că opoziția față de o participare turcă în Irak este puternică, atât la nivelul opiniei publice, cât și la nivel parlamentar.
La Bruxelles a avut loc astăzi o conferință a reprezentanților instituțiilor financiare internaționale, Națiunilor Unite, Statele Unite, Uniunii Europene, Japoniei și Emiratelor Arabe Unite, care și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu deteriorarea situației de securitate din Irak și au discutat despre căile prin care ar putea contribui financiar la efortul de reconstrucție. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Reuniți la Bruxelles, donatorii potențiali în direcția Irakului și-au exprimat îngrijorarea față de deteriorarea situației în această țară. A fost o reuniune preliminară la care nu s-au oferit sume concrete. Donațiile efective vor fi anunțate la o altă conferință care va avea loc la Madrid la sfârșitul lunii octombrie. Astăzi au fost analizate nevoile Irakului și modalitățile de finanțare a refacerii economiei acestei țări. S-a văzut de îndată că voința politică nu coincide cu așteptările imediate ale donatorilor. Pe de o parte, Comisia Europeană de la Bruxelles și-a exprimat speranța că violența latentă din Irak nu va afecta orarul reconstruirii și ritmul donațiilor. Pe de altă parte, majoritatea donatorilor s-au declarat foarte îngrijorați de această violență din Irak și critici indirecte au fost adresate coaliției conduse de Statele Unite și Marea Britanie, care nu reușesc să asigure securitatea Irakului de după Saddam Hussein. Spre deosebire de ceea ce s-a întâmplat în cazul Afganistanului sau atunci când s-au organizat conferințe ale donatorilor pentru Bosnia și Kosovo, nimeni nu a anticipat încă o cifră, o sumă care ar fi așteptată din partea comunității internaționale. Se speră că o asemenea cifră va fi definită înaintea conferinței de la Madrid, însă nu e încă limpede în ce mod vor fi alocate și distribuite fondurile, Irakul nedispunând în acest moment de o infrastructură financiară funcțională. Violența din Irak a făcut chiar ca multe agenții internaționale și non-guvernamentale să-și reducă efectivele din Irak, iar Națiunile Unite, ONU, au avut chiar în vedere, la un moment dat, o retragere totală din Irak, ceea ce, desigur, ar fi speriat cu totul donatorii și ipoteticii investitori. Așa încât, în unanimitate, participanții la conferință s-au focalizat asupra securității și au cerut Statelor Unite, în primul rând, să facă totul pentru a îmbunătăți această securitate, în absența căreia donatorii s-ar putea retrage. Pe lângă reprezentanții ai Uniunii Europene și Națiunilor Unite, la conferință au mai participat Statele Unite, Japonia, Emiratele Arabe Unite și principalele instituții financiare internaționale. Rămân acum câteva săptămâni pentru a-i convinge pe donatori că Irakul e pe cale de a se stabiliza și democratiza și că e vorba de o țară care merită un efort financiar. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Revenim în finalul emisiunii în actualitatea din România. Solidaritatea umană se pare că este încă un concept prea abstract în această perioadă de tranziție din România. Este concluzia la care a ajuns corespondenta noastră Ingrid Ciușu după ce a investigat situația donatorilor de sânge din București și din țară.
Foarte puțin români par să conștientizeze că viața celui de alături depinde și de ei. În vreme ce în țările așa numite civilizate se înregistrează în medie în jur de 80-100 de donatori voluntari la 1000 de locuitori, în România numărul acestora nu atinge nici 10. Oamenii par să nu realizeze că, de pildă, numai la o operație pe cord deschis este nevoie de cel puțin 4 litri de sânge, adică de cel puțin 13 donatori pentru salvarea unui singur om. Cantitatea maximă care se recoltează de la un singur donator este de 400 de mililitri de sânge. Victimele unor accidente rutiere, bolnavi de rinichi, de inimă, bolnavi de cancer, hemolitici, cei cărora li se efectuează transplanturi de organe, nu pot supraviețui fără ajutorul umanitar al celor de lângă ei. În materie de solidaritate, datele statistice arată că România este departe de a fi un exemplu pentru Europa. Bulgaria și Ungaria, de pildă, au rezerve sanguine mai mari decât necesarul, deși în spațiul fostelor țări socialiste, donația de sânge este benevolă și nu remunerată și însoțită de diferite avantaje materiale ca în România. Iată ce spune președinta Fundației Donatorilor Benevoli, doctor al Institutului de Hematologie din București, Eme Bugner.
România e ca întotdeauna într-o situație specială, ca să spun așa, cu tristețe spun așa și râd puțin la pagubă. Toate țările, chiar cele foste socialiste, au luat măsuri imediat după 90 și au luat măsuri în sensul de promovare a donării benevole și neremunerate. Astfel, în Ungaria sunt 42 de persoane la 1000 de locuitori sunt donatori de sânge. În Estonia sunt 35 de persoane la 1000 de locuitori. Și astea sunt cifre mici, ca să spun așa, pentru că cifrele mai mari de 80 de persoane, 90 de persoane la 1000 de locuitori, astea sunt în țări unde donarea de sânge este o tradiție, cum ar fi Marea Britanie sau Islanda sau Austria sau Elveția.
Luna august în România este de regulă o lună de concedii și în care numărul donatorilor aproape că se înjumătățește. La nivel de județ, numărul donatorilor variază între 30 și 60 pe zi. Suficient în raport de cererea de sânge din spitale, spun șefii centrelor județene de transfuzie. În București situația este cu totul alta, mai ales că majoritatea pacienților cu probleme de sănătate grave din țară sunt transferați la marile spitale de aici. Deși la Institutul de Hematologie se prezintă în medie 400 de persoane pe zi, doar jumătate din necesarul de sânge al spitalelor este asigurat. Din nou, Eme Bugner.
Bucureștiul este în cea mai proastă situație dintre orașele din România, pentru că este cel mai mare consumator de sânge.
Necesarul de sânge la București este asigurat de regulă prin împrumuturi de la centrele județene. Donatorii sunt mai ales studenți, mai sensibili pare să la suferințele semenilor, grupurile de tineri trimiși de biserică, profesori, medici și, în majoritatea cazurilor, oameni extrem de săraci care se bucură de bonul alimentar de 200.000 de lei pe care îl primesc în schimbul donației, de reducerea de 50% a abonamentului lunar pe mijloacele de transport în comun și de cele două zile libere de la serviciu în caz că au un serviciu. Ingrid Șușu, Radio Europa Liberă, București.
Cu această relatare și cu întrebările pe care ea le-a adus în atenția noastră, încheiem emisiunea Europa Liberă în direct. Prezentatorii programului Lucian Ștefănescu și Oana Serafin vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.